Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Dum unu semaina restado mi havis la occasion visiti en Budapesto plurain tre interesain homoin. Hodiau mi audigos al vi conversazioin quiun mi registris en la heimo de signoro Arpad Matte, la redaktoro de la revuo Budapesta Informilo. Sed mi unue diru che tiu informilo monata estas nun tempe tre ege apresata, ne nur en Budapesto mem, au en Hungario, sed en la tuta mondo giuste pro la informoi ciuin gi regule alportas. Ni iom conatigiu cun la homo ciu faris de tiu ci organo de Hungara Esperanto Asocio unu el la cefai revuoi de la nun tempa Esperanto movado. Cae giuste, la tagon de nia interviuo, Budapesta informilo ne nur estis 150 numera, sed estis festata la 15a dat reveno de la geedzigio de gesignoroi Matte. Al la revuo, Budapesta informilo, cae alla geedzoi Matte, mi desiras ancora longan cae felician vivon. Cae nun ni audu ciel signoro Arpad Matte plenumas sian taskon de redaktoro de Budapesta informilo.
No, 150 monatoi gi aperas, sed mi kunlaboras kun tiu ci revuo, ce tiu ci revuo nur ekde 100 monatoi. Do ciuin leteroin kiu ni ricevis, kaj ciuin manuskriptoin, parte mi kapablas ci tie arkivigi, sed ne ciuin. Sed ci tie, su tiu ci bretoi, vi vidas tiuin periodajoin kiu ni ricevadas interŝanĝe. Nun ni ricevadas interŝanĝe circave 70 periodaĵojn, sed ni klopodas atingi circave 100.
Kaj kiom da legantoj, ricevantoj, abonantoj?
Nun 2500 ekzempleroj aperadis kaj circa 2400 estas la abonantoj kaj ricevantoj.
En Budapeŝto mem kiom?
Estas interese, ĝuste en Budapeŝto maksimume 300, se mi bone kalkulas. Abonanto estas 250 kaj aĉetanto iom pli ol 50 aŭ 80. Do ne tro, ĉirkaŭ dekono aŭ okono finfine atingas en Budapeŝto. Sed laŭtitole estas Budapeŝta informo, tio signifas, ke oni kompilas aŭ redaktas en Budapeŝto, sed la temaro estas jam ekde la komenco estis landa kaj poste eĉ en kelkaj rilatoj estas internacia, ĉefe pri tiu ĉi scienca rubriko. En la mezo trovebla, okupiĝas fine pri sciencaj eventoj en la tutmondo. Do el tiu rubriko scienca kaj ankaŭ porpaca rubriko kaj ankaŭ turisma rubriko finfine ne estas nur hungara, sed estas vere internacia.
Kaj vi ne nur zorgas pri tiu ĉi revuo, ĉu ne? Vi ankaŭ havas grandan Esperanto-bibliotekon. Eble diru kelkajn vortojn pri ĝi.
Jes, ekde la komenco de mia esperantistiĝo, do ekde 20 jaroj mi tuj komencis kolektadi librojn kaj periodaĵojn. Komence librojn kaj poste kiam mi vidis, ke periodaĵojn oni ĝenerale ne kolektas, mi okupiĝis pri kolektado de periodaĵoj. Kaj nun mi havas ĉirkaŭe 1300 kompletan jarkolektojn de Esperanto-periodaĵoj.
Kaj via laboro eĉ instigis aliajn labori, eble ankaŭ pri tio diru kelkajn vortojn.
Jes, vere, ĉe la komenco ni jam havis kontakton do antaŭ 15 jaroj kun sinjoro Ludoviko Hernández Izal el Hispanio kaj post kelkaj jaroj kun sinjoro Cezar van Biervliet el Kortrijk, Belgio, ankaŭ kun sinjoro Carlo Faisi. Do ekde pli ol 10 jaroj ni jam havas interŝanĝan kontakton. Kaj eĉ kelkfoje estis mi, kiu instigis ilin kolekti periodaĵojn.
Kaj Budapeŝta informilo baldaŭ, mi kredas, tuj baldaŭ eldonos sian numeron 150.
Ĝuste la aprila numero de Budapeŝta informilo estas la 150. Iom ni jubileetas, sed nur kelkajn vicojn pri la redakcio. Gravas, ke ciu linio estu reservata por leganto do internaziae cae comunae informoi aperu en tiu ci revuo, cae ne laudoi, sed fin fine utilae informoi cae pri scienzo, cae pri turismo, cae pri movado generale.
Cae ciu multae aliae organoi hungarae alvenis ila numero 150?
Ne, gis nun nur hungare esperantisto aperis en 152. Iam, versaine, post quelcae monatoi, niam povas superi tiun ci ciferon. Cae espereble, eci gis la centia regioni, povas atingi eci 200, se in bona calculis. Do ien cio pria revuo, cae citi eses bonega au bona loco por redacti fin fine. Tiu ci redactado mi povas diri alvi che vere estas iu mensa giuo, cear dum tempe ni havas almenau per lateran contacton cun multae esperantistoi el circa 70 landoi.
Sed poste alvenas la alia faso, la taipado de la, ni diru, el dono taipagioi, cum vi mem faras tion ci laboron?
No, nature, unu person tion iam necapablas fari, dank al helpo de HEA, niam havas, mi povas diri, cum laborantaron, kelk membran, kiu tion fizikan compiladon, kai taipadon kai muntadon iam faras kai devas aldoni ankaŭ la preseion kiu finfine presos ĝin bedaŭrinde kai la taipado kai la presado bezonas iom da tempo kai ĝuste pro tio ni ĉiam urĝe atendas informoj pri eventoj ĉar ni sperto esperantisto estas kelkfoje ne tro laborema kai nur postmonate sendas iun informon.
Mi eĉ konstatas, ke tre ofte ni havas en la Esperanto-movado la forton antaŭ anonci ion, sed tre malofte post la okazigo iom raporti. Ĉu estas via problemo?
Jes, same mi spertas ĉiam kaj ĉiam, ke vere eĉ kelkfoje eĉ antaŭ jaro ni havas antaŭ anoncon, sed pri la okazintaĵoj fidindajn informojn ni tre malofte ricevas, speciale ĝustatempe. Ĉar oni anoncas ne nur antaŭajn informojn, sed bezonas ankaŭ pri la okazintaĵoj, fidindajn informojn pri la okazintaĵoj. Tio ege gravas. Ĉi tie sur la muro vi vidas mapojn. Tio mi volas iomete montri al miaj du infanoj, ke jen via urbo kaj iom pli alten via lando kaj eĉ pli alten la mondmapo en Esperanto. Do tiel alproksimiĝanta al la fenestro fin fine to alla mondo, Esperanto fin fine tion montras al ni, che per Esperanto ni povas eĉ pli supre iri alla mondo. Monata cirkulero estas samtempa revuo kun Budapeŝta informilo, same kiel Literatura foiro, do ĉe la fino de la jaro 1970 komenciĝis ambaŭ monataj revuoj.
Ĝi ankaŭ estos 150 numera tre baldaŭ, mi kredas.
Ĝuste same, preskaŭ same. Farigio zoni, fin fine, esas muvas diri gemeloi, almeno tiri rate, cae vere, kelk rilate ancau la celo de la revuoi esas similae, do informi, do provisi niain legantoin esperantistoin per utila informoi. Do exemple, ni ne publicigas literaturajoin tre malofte, nur fin fine ni informas, laŭ la titolo. Do ni informas, cae tiri informoi infine ne venas el Budapeŝto, sed esas kompilita en Budapeŝto. To tion signifas mem la titolo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Kun Claude Gacon vi restadis kelkajn minutojn en Budapeŝto, en la hejmo de Arpad Mate, la redaktoro de la monata revuo Budapeŝta Informilo, kiu estas samaĝulo de nia svisa monata cirkulero de Kultura Centro Esperantista. Kaj kiel vi audis, iom samcela. Gis reaudo.